Feja, arsyeja e virtytet janë të nevojshme për t'i përngjarë Zotit. Në audiencën e përgjithshme, Papa ndalohet tek mësimi i Klementit Aleksandrin dhe falneron besimtarët për urimet me rastin e ditëlindjes e të dy vjetorit të papnesë. Feja e arsyeja janë dy krah për të njohur të vërtetën. Audiencën e përgjithshme, Papa ja kushtoi mësimit Klementit Aleksandrin, i cili në shekullin e 3, që një nga flamurtarët e dialogut ndërmjet filozofisë greke e mesazhit krishter. Audienca e përgjithshme mbajtur në sheshin e Shën Pietrit, në praninë e 50.000 shtektarëve, u zhvillua një atmosferë jashtëzakonisht festive. Besimtarë shfrytëzuan rastin e takimit tradicional të smërkurës për t'i shprehur përsëri papës urimet e tyre më të përzemërta për ditëlindje dhe për përvjetorin e dytë të zgjedhjes në fronin e Shën Pietrit.
Dopo il tempo delle feste ritorniamo. Grazie.
Festat kaluan, por në këtë sheshëm duket se është ende fest.
Kështu u shpreh Benedikti 16 dhe i falënderoi besimtarët për përzemërsinë me cilën e rrethuan në festën e tij të dyfisht. Pastaj mbajti katekizmin kushtuar Klementit Aleksandrin.
Me dy kraft të fesë të arsyes, tha Papa, mund të arrijmë në njohjen e thellë të së vërtetës që është Jezu Krishti, fjala e hyjit. Duke ripropozuar mendimin e Aleksandrinit, ati shenjt nënvizoj kështu se vetëm njohja e lidhur pasgjithshmërisht me zbulesën mund quhet gnozë e vërtet. Është fjala për një ndërtesë të ngritur nga arsyeja në nështytjen e fesë. Klementi kujtoi Benedikti 16 i ndandet krishterët në dy klasa, të thjeshtët që jetojnë fe në mënyrë të zakonshme e gnostikët që jetojnë një jetë të përsosur shpirtërore.
In ogni caso, il cristiano deve partire dalla base comune della fede.
Në çdo rast, krishteri duke u nisur nga baza e fesë përbashkët përmes rrugës së kërkimit, udhëhequr nga vetë Krishti, mund e duhet të arrijë në njohjen e të vërtetave që formojnë përmbajtjen e fesë.
Një njohje e tillë dhioi Papa Ratzinger bëhet në shpirt realiteti gjallë, lidhje dashurie që shndron, bashkim me Logos. Klementi shpjegoi më pas atë shenjtë, i rikthehej doktrinës, sipas së cilës qëllimi përfundimtar i njerëzit është të bëhet i ngjashëm me hyjin. Fal natyrës së ngjashme me të tijen, mund të njohim realitetet hyjnore, me të cilat njeriu bashkohet, sidomos për shkak të fesë, e përmes praktikimit të virtyteve mund të arrijë deri në kundërimin e hyjit. Kështu Papa u ndal për të nënvizuar rëndësinë e cilësive morale.
L'assimilazione a Dio e la contemplazione di Lui non possono essere raggiunti.
Përngjasimi me Zotin dhe kundrimi i tij nuk mund të arrihen vetëm me njohjen racionale. Për këtë qëllim është e nevojshme të jetohet sipas Logos, janë të nevojshme virtytet. Veprat e mira duhet ta shoqërojë njohjen intelektuale si hija që ndjek trupin. Dy janë virtytet e krishterit të vërtet, sipas Klementit Aleksandrin. I pari është çlirimi nga pasionit, i dyti dashuria që siguron lidhjen e thellë me hyjin dhe kundrimin e tij. Dashuria ripohoi shitrin e tij të jep paqen e përkryer, sepse ai që do është gati të bëjë edhe flijimet më të mëdha deri te flijimi i jetës. Idealin etik të filozofisë së lashtë, do me thanë çlirimin nga pasionet, vurin dukje Papa, Klementi e përkufizon rishtas duke lidhur ngusht me dashurin në procesin e përhershëm të përngjasimit me hyjin. Kështu, tek Aleksandrini gjejmë rastin e dytë të madh të dialogut nërmjet mesazhit të krishterë dhe filozofisë greke pas dështimit të pjesëshëm të palit në Aeropag.
Per lui, la tradizione filosofica greca.
Për të, tradita filozofike greke, gadje një lloj si ligji për hebrejt janë dy rrke që përfundojnë tek vet Logosi.
Papa kujtoi se dhe paraardhësi i tij John Paul i dytë në Fides et Ratio vëtheksin tek shembulli që mund t'i jap Klementi Aleksandrin kohëson, duke i treguar vendosmërisht rrugën atij që dyshron të arsyetojë fenë e vet Jezu Krishtin. Epikrisht lidhja ndërmjet dijes teologjike e dijes filozofike, kujton enciklika mbi fenë e arsyen e Papës Vojtila, është një nga pasuritë më origjinale të traditës së krishterë në thellimin e së vërtetës së zbuluar. Në përfundim Benedikti 16 përshëndeti shtektarët e panumërt ardhur nga të katër anët e botës. Në mënyrë të veçantë, besimtarët e ardhur nga Toskana e Italisë, së bashku me i peshkvit e tyre, që këto ditë vijojnë vizitën ad limina apostolorum në Vatikan.
Il nostro tempo ha più che mai bisogno dell'apporto generoso dei discepoli di Cristo.
Koha jon ka më shumë se kur nevojë për ndihmesë mbujare të nxënësve të Krishtit për përballuar sfidat aktuale, kulturore, shoqërore e fetare. Mos u lodhni kurrë së thithuri nga ungjilli dritën e forcën për të kontribuar në realizimin e rilindjes së vërtet morale shoqërore të krahinës suaj.
Më pas, duke ju drejtuar të rinjve të shumë të pranishëm në shesh, Benedikti XVI i ftoi të jenë miq të Jezusit, farhellës të shpresës ndër zemrat e bashkëmoshatarëve. Së fundi atij shejt bekoi pishtarin e maratonës shtektim të paqes, John Paul II, organizuar nga Konferenca Peshkënore Italiane, nga vepra romake shtektimeve dhe nga qendra sportive italiane, që do të zhvillohet nga data 23 deri me 28 prillin e ardhshëm në Betlehem të Jeruzalemit.